Unang mga hari, kabanata 21. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinabot na Hesreelita ay mayroong isang ubasan na nasa Hesreel na malapit sa bahay ni Akab na hari ng Samaria. At sinalita ni Akab kay Nabot na sinabi, "Ibigay mo sa akin ang iyong ubasan upang aking tangkilikin na pinakahalaman ng pananim sapagkat malapit sa aking bahay at aking ipapalit sa iyo na kahalilinyaon ang isang mainam na ubasan kaysa roon. O kung inaakala mong mabuti, aking ibibigay sa iyo ang halaga niyaon na salapi." At sinabi ni Nabot kay Akab, "Huwag itulot ng Panginoon sa akin na aking ibigay ang mana sa aking mga magulang sa iyo." At pumasok si Akab sa kanyang bahay na yamot at lunos dahil sa salita na sinalita ni Nabot na Hesreelita sa kanya. Sapagkat kanyang sinabi, "Hindi ko ibibigay sa iyo ang mana sa aking mga magulang." At siya'y nahiga sa kanyang higaan at ipinihit ang kanyang mukha at ayaw kumain ng tinapay. Ngunit si Jezabel na kanyang asawa ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, "Bakit ang iyong diwa ay totoong malungkot na hindi ka kumakain ng tinapay?" At sinabi niya sa kanya, "Sapagkat nagsalita ako kay Nabot na Hesreelita at nagsabi sa kanya, 'Ibigay mo sa akin ang iyong ubasan sa kahalagahang salapi o kundili, kung iyong minamabuti, papalitan ko sa iyo ng ibang ubasan.'" At siya'y sumagot, "Hindi ko ibibigay sa iyo ang aking ubasan." At sinabi ni Jezabel na kanyang asawa sa kanya, "Ikaw ba ngayon ang namamahala sa kaharian ng Israel? Ikaw ay bumangon at kumain ng tinapay, at pasayahin mo ang iyong puso. Aking ibibigay sa iyo ang ubasan ni Nabot na Hesreelita." Sa gayoy, sumulat siya ng mga sulat sa pangalan ni Akab, at pinagtatakan ng kanyang tatak, at ipinadala ang mga sulat sa mga matanda at sa mga maginoo na nangasa kanyang bayan, at nagsisitahang kasama ni Nabot, at kanyang isinulat sa mga sulat na sinasabi, "Mangagtanyag kayo ng isang ayuno at ilagay ninyo si Nabot sa pangulo na kasamahan ng bayan." At lumagay ang dalawang lalaki na mga hamak na tao sa harap niya, at mga sisaksi laban sa kanya, na magsipagsabi, "Ikaw ay namusong sa Diyos at sa hari, at ilabas nga siya, at batuhin siya, upang siya ay mamatay." At ginawa ng mga tao sa kanyang bayan, sa makatwid bagay ng mga matanda at ng mga maginoo na nagsisitahan sa kanyang bayan, kung ano ang ipinag-utos ni Jezabel sa kanila, ayon sa nangasusulat sa mga sulat na kanyang ipinadala sa kanila. Sila'y nangagtanyag ng isang ayuno at inilagay si Nabot sa pangulo na kasamahan ng bayan. At ang dalawang lalaki na mga hamak na tao ay nagsipasok at nagsiupo sa harap niya. At ang mga lalaki na hamak ay nagsisaksi laban sa kanya, sa makatwid bagay laban kay Nabot sa harap ng bayan, na nagsisipagsabi, "Si Nabot ay namusong sa Diyos at sa hari." Nang magkagayoy, inilabas nila sa bayan at binato nila siya ng mga bato na anupat siya'y namatay. ng magkagayoy, sila'y nagsipagsugo kay Jezabel na nagsisipagsabi, si Naboth ay pinagbatuhanan at patay. At nangyari, nang mabalitaan ni Jezabel na si Naboth ay pinagbatuhanan at patay, na sinabi ni Jezabel kay Akab, ikaw ay bumangon, ariin mo ang ubasan ni Naboth na Jezreelita na kanyang ipinagkait na ibigay sa iyo sa halaga ng salapi, sapagkat si Naboth ay hindi buhay, kundi patay. At nangyari, nang mabalitaan ni Akab na patay si Naboth, na bumangon si Akab na bumaba sa ubasan ni Naboth na Jezreelita upang ariin. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias na Tisbita na nagsabi, bumangon ka, panaugin mong salubungin si Akab na hari ng Israel na tumahan sa Samaria. Narito, siya'y nasa ubasan ni Naboth na kanyang pinapanaog upang ariin. At iyong sasalitain sa kanya na sasabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, iyo bang pinatay at iyo rin namang inari? At iyong sasalitain sa kanya na sasabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, sa dakong pinaghimuran ng mga aso ng dugo ni Naboth ay hihimuran ng mga aso ang iyong dugo, sa makatwid bagay ang iyong dugo. At sinabi ni Akab kay Elias, nasumpungan mo ba ako o aking kaaway? At sumagot siya, nasumpungan kita, sapagkat ikaw ay napabili upang gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Narito, aking dadalhan ng kasamaan ka, at aking lubos na papalisin ka, at aking ihihiwalay kay Akab ang bawat anak na lalaki, at ang nakukulong, at ang naiwan sa kaluwangan sa Israel, at aking gagawin ang iyong sambahayan na gaya ng sambahayan ni Jeroboam na anak ni Nabat, at gaya ng sambahayan ni Baasa na anak ni Ahiya, dahil sa pagmumungkahi na iyong iminungkahi sa akin sa galit, at iyong pinapagkasala ang Israel. At tungkol kay Jezabel ay nagsalita naman ang Panginoon na nagsabi, lalapain ng mga aso si Jezabel sa tabi ng kuta ng Jezreel. Ang mamatay kay Akab sa bayan ay lalapain ng mga aso, at ang mamatay sa parang ay tutukain ng mga ibon sa himpapawid. Ngunit walang gaya ni Akab na nagbili ng kanyang sarili upang gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon, na hinikayat si Jezabel na kanyang asawa, at siya'y gumawa ng totoong karumal-dumal sa pagsunod sa mga Diyos-Diyosan, ayon sa lahat na ginawa ng mga Amorheo na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. At nangyari, nang marinig ni Akab ang mga salitang yaon, na kanyang hinapak ang kanyang mga damit, at nagsuot ng kayong magaspang sa kanyang katawan, at nag-ayuno, at nahiga sa kayong magaspang, at lumakad ng marahan. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias na Tisbita, na sinabi, nakita mo ba kung paanong si Akab ay nagpakababa sa harap ko? Sapagkat siya ay nagpakababa sa harap ko, hindi ko dadalhin ang kasamaan sa kanyang mga kaarawan, kundi sa mga kaarawan ng kanyang anak dadalhin ko ang kasamaan sa kanyang sambahayan.